ja kuuleminen nauha. Ja sitten Nummeli voi aloittaa.
Kiitos puheenjohtaja. Niin, voitko kertoa itsestäsi, että ikään kuin millä perusteella olet asiantuntija?
Can you tell about yourself and on basis, based on what are you a professional in this field?
So my name is Dr. Asim Malhotra. I'm a consultant cardiologist. I've been a qualified doctor since 2001. I have held various roles, both in academic health policy.
Ja tässä vaiheessa tulkki voi käydä. Ja siis kuuluvalla suomella.
Kyllä. Minun nimeni on tohtori Asim Malhotra. Olen konsultoiva kardiologi ja toiminut lääkärinä vuodesta 2001. Minä olen toiminut monessa eri tehtävässä, esimerkiksi akateemisessa terveyspolitiikan tutkimuksessa.
Mikä maa?
In which country?
In the England, in the United Kingdom.
Englannissa, yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Of the various roles, I won't bore you with all the details, but I think three of the most relevant and prominent are the fact that I was an ambassador for the Academy of Medical Royal Colleges for 6 years, which represented every doctor in the UK.
En tyylisesti teitä yksityiskohdalla kaikista niistä rooleista, joissa olen toiminut, mutta kolme merkittävintä, jotka voisin mainita, oli se, että olin kuninkaallisen lääketieteen akatemian suurlähettiläs 6 vuoden ajan ja edustin tässä roolissa kaikkia yhdistyneen kuningaskunnan lääkäreitä.
I served a full term of 6 years as a trustee of the King's Fund. I was the youngest member to be appointed to this body, which advises government on health policy.
Olin myös koko 6 vuoden kauden King's Fund-nimisessä järjestössä, joka neuvoo yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta terveyspolitiikassa. Olin nuorin siihen koskaan valittu henkilö.
I was a founding member of Action on Sugar and their first science director, and through that role I'm considered the lead campaigner on bringing about a sugary drinks tax in the UK.
Olin myös perustava jäsen Action on Sugar-järjestössä, ja sitä kautta minua pidetään henkilönä, joka toi sen muutoksen, että sokerisiin juomiin laitettiin vero yhdistyneessä kuningaskunnassa.
And also finally, I served for 5 years as visiting professor of evidence-based medicine at the Bahiana School of Medicine in Salvador, Brazil.
Olin myös 5 vuotta professorina Bahiana lääketieteen oppilaitoksessa Brasiliassa näyttöön perustuvan lääketieteen puolella.
Tässä yhteydessä teitä kuullaan teidän näkemyksistä ja tietämyksistä liittyen korona-ajanjaksoon ja kaikkien siihen liittyviin lääketieteellisiin asioihin, niin miten olette tulleet tutuksi tämän tematiikan osalta?
Today we hear you, on your view and your knowledge, especially related to the period of the COVID pandemic. So could you tell the medical things related to that? Could you tell how you have become familiar with this topic?
In early 2020, at the beginning of the pandemic, I was a most vocal doctor on the mainstream, making the link very early on between COVID and those who are vulnerable to suffering serious complications from COVID.
Vuoden 2020 alusta, eli pandemian alusta lähtien, minä olin yksi äänekkäimmistä lääkäreistä julkisessa keskustelussa, joka toi esille COVID-rokotteiden ja niiden haittavaikutusten. Niiden aiheuttamia haittavaikutuksia.
In fact, in March 2020, I was asked to go on Sky News to explain my initial research findings of the link between especially obesity and COVID, but also to give people an opportunity and to suggest to the government this was a great time for them to implement public health policy to help people enhance or optimize their immune system, which could happen within just a few weeks of dietary changes and optimizing vitamin D.
Itse asiassa maaliskuussa 2020 esiinnyin Sky News-ohjelmassa, jossa puhuin ennen kaikkea COVIDin ja ylipainon suhteesta, mutta myös siitä, miten tämä oli hallitukselle hyvä mahdollisuus tehdä julkisen terveydenhuollon päätöksiä ja miten suosittaa ihmisille sitä, että heidän immuunijärjestelmänsä voisi parantua vain muutamassa viikossa esimerkiksi ruokavalion muutoksilla ja D-vitamiinin lisäyksellä.
This was later also backed up by medical journal publications a few months later, and I was the first to mention on the back of an article I'd published in the Daily Telegraph newspaper, which became a front page commentary and was picked up by BBC News and Good Morning Britain, where I had said that it's likely our Prime Minister, Boris Johnson, was hospitalized because of his weight.
Tämä perustui siis omaan tutkimukseeni, josta puhuin Sky Newsissa, ja myöhemmin tätä tutkimustani tukivat myös muut lääketieteen julkaisut. Minun artikkelini Daily Telegraph-lehdessä, sen julkaisun jälkeen artikkelin poimivat BBC ja Good Morning Britain-ohjelma, ja tässä myös sanoin, että se syy, miksi pääministerimme Boris Johnson luultavastikin joutui sairaalaan, johtui nimenomaan hänen painostaan.
As a result of that, the then Secretary for Health, Matt Hancock, and this was publicized in the news, had asked me to advise him on the link between COVID and obesity.
Tämän seurauksena silloinen terveysministeri Matt Hancock, ja tämä on julkista tietoa, joka löytyy helposti saatavilla, pyysi minua neuvomaan häntä liittyen erityisesti COVIDin ja ylipainon suhteeseen.
Me ollaan luettu tämä sun lausuntos, ja tässä tuli ilmi esimerkiksi se, että miten niin sanotusti kiinnostuit osittaisen tapaustutkimuksenkin kautta, mutta henkilökohtaisen tragedian kautta siitä, miten minkälaisia mahdollisia vaikutuksia koronarokotteilla on voinut olla ihmisten terveyteen. Voitko kertoa tästä lisää?
So we have already a summary, and in that we see that of course it was based on case studies, but then also due to a personal tragedy, we became interested of what are the possible effects that COVID vaccine could have on the health of the population. Could you tell more about that?
Yeah. If you'd allow me first, before I explain my journey and in many ways U-turn on my understanding in terms of the benefits and harms of the COVID vaccine. My experience in this area over the last couple of years has made me realize more than ever that even for the greatest barrier to the truth are not factual or intellectual barriers, but psychological.
Ennen kuin selitän tämän matkani ja sen U-käännöksen, minkä itse tein siinä, miten ymmärsin COVID-rokotteiden hyödyt ja haitat, haluan lausua sen, että tämän viimeisen 2 vuoden aikana olen ymmärtänyt, että suurin este totuudelle ei ole tiedon tai puute, vaan se on psykologinen este.
I think all of us as human beings are vulnerable to these psychological barriers, and we should have compassion for ourselves. And I will just very briefly summarize those 3 psychological barriers before I get into my detailed account of what I was involved in regards to the COVID vaccine.
Ja me kaikki ihmiset olemme haavoittuvaisia näille psykologisille esteille, ja meidän tulisi kokea myötätuntoa itseämme kohtaan niihin liittyen, joten minä listaan nyt ne 3 tärkeintä psykologista estettä ennen kuin menen tähän COVID-lääketieteelliseen matkaani.
The first psychological barrier is one of fear. And many of us, understandably, and I still remember from early on in the pandemic, we were all scared. We did not know what we were dealing with. The issue with fear is that when people and populations are in a state of fear, we are less likely to engage in critical thinking, and we are more likely to be compliant.
Ensimmäinen psykologinen este on pelko. Ja ymmärrettävästi meidän kaikkien kohdalla, itsekin muistan pandemian alkuajoista, kukaan meistä ei oikein tiennyt, minkä kanssa olimme tekemisissä ja olimme hyvin peloissamme. Ja se, mitä pelko aiheuttaa, on sen, että on vaikeampi ajatella kriittisesti ja noudattaa helpommin ohjeita.
Although COVID was particularly devastating for vulnerable groups and the elderly, and I even have managed and still manage people with long COVID, the fear was grossly exaggerated. And one of the examples of that is that when we had good information on the mortality rate of COVID in the United States. One survey in 2020 revealed that 50% of Americans believed that if they caught COVID, their risk of hospitalization was 50%, one in two, when the actual figure, certainly an average for people in middle age, was less than 1%.
Ja vaikka COVID-pandemia oli erittäin tuhoisa ja aiheutti paljon tragedioita haavoittuvissa ryhmissä ja minä edelleen hoidan henkilöitä, joilla on long COVID-syndrooma, sen riskejä siitä huolimatta liioiteltiin laajasti. Ja kun saimme lopulta tietää niitä lukuja, mitä kuolinlukuja COVID aiheutti, niin esimerkiksi vuonna 2020 Yhdistyneessä kuningaskunnissa teimme tutkimuksen, josta selvisi, että Yhdysvalloissa 50% ihmisistä ajatteli, että jos he saisivat COVIDin, he joutuisivat sairaalahoitoon, eli yksi kahdesta henkilöstä. Kun tosiasiallisesti tämä sairaalaan joutumisprosentti oli 1% keski-ikäisille henkilöille.
The second barrier to the truth, which I think is very relevant to the situation we find ourselves in now, is one called willful blindness.
Toinen psykologinen este, joka minusta on erittäin olennainen tähän tilanteeseen, jossa nyt olemme, on niin sanottu tietoinen sokeus.
This is when human beings, all of us are vulnerable to this, turn a blind eye to the truth in order to feel safe, avoid conflict, reduce anxiety, and to protect prestige and fragile egos.
Tämä on se sellainen este, johon me kaikki ihmisinä olemme, olemme kaikki haavoittuvaisia tälle, ja se viittaa siihen, kun käännämme katseen pois totuudesta, jotta lisäisimme turvallisuutta, välttäisimme konfliktia ja voisimme suojella haurasta egoamme.
Some examples of this include, on a personal level, willful blindness can occur when a spouse turns a blind eye to the affair of their partner. On an institutional level, some great examples of willful blindness include Hollywood and Harvey Weinstein, the Catholic Church and child molestation.
Tästä esimerkkinä voisi olla vaikkapa puoliso, joka päättää katsoa muualle, vaikka hänen puolisollaan olisi avioliiton ulkopuolinen suhde. Julkisessa vallassa tai julkisessa keskustelussa tällaista sokeutta voisi edustaa esimerkiksi Hollywood ja Harley Weinsteinin tapaus siellä. Tai katolinen kirkko ja hyväksikäyttöskandaalit.
I believe the current situation we find ourselves in, with the much of the mainstream narrative and the medical establishment and policymakers not acknowledging quite horrific, serious and common harms from this vaccine is another example of willful blindness.
Minusta myös tämä tilanne, jossa tällä hetkellä olemme, jossa iso osa lääketieteellistä yhteisöä ja julkista valtaa ei tunnista niitä järkyttäviä seurauksia ja haittavaikutuksia, joita COVID-rokotteilla oli. Minusta tämä on tietoista sokeutta.
And I also say this with full empathy because I was one of those people that was for a very long time willfully blind to the harms of the COVID vaccine.
Ja sanon tämän täydellä myötätunnolla, koska itse olin hyvin pitkään yksi näistä henkilöistä, jotka olivat tietoisesti sokeita näiden COVID-rokotteiden haittavaikutuksille.
In January 2021, I was one of the first people to take two doses of the COVID mRNA vaccine because I volunteered in a vaccine center. I still believe that traditional vaccines are some of the safest amongst all pharmacological interventions in medicine, and I could not conceive of any possibility whatsoever of this vaccine causing harm.
Minä itse otin yhtenä ensimmäistä henkilöistä koko maailmasta tammikuussa 2021 kaksi annosta tätä mRNA-rokotetta, koska työskentelin silloin rokotuskeskuksessa. Minun näkemykseni on edelleen se, että perinteiset rokotukset ovat yksi turvallisimmista tavoista annostella lääkkeitä, enkä voinut millään tavalla käsittää tai ajatella näiden rokotusten haittavaikutuksia silloin.
As a public figure and respected doctor in the UK, I have built relationships across the board with many other public figures, including celebrities and politicians, who often come to me for medical advice.
Koska olen julkinen henkilö ja arvostettu lääkäri Yhdistyneessä kuningaskunnassa, olen verkostoitunut laajasti, luonut paljon yhteyksiä eri henkilöihin, mukaan luettuna julkisuudessa toimiviin henkilöihin, jotka tulevat usein hakemaan neuvoa minulta.
One of those people was film director Gurinder Chadha, who you may be familiar with some of her work, including the movie Bended Like Beckham, who had asked me whether or not she should take the vaccine and had sent me blogs which I dismissed and regarded as anti-vax nonsense.
Yksi näistä henkilöistä oli Gerinda Charter, joka on ohjaaja ja ohjannut useita elokuvia, ehkä tunnet hänet elokuvasta Taipuu kuin Beckham. Ja hän kysyi minulta silloin, hän tuli kysymään neuvoa, pitäisikö hänen ottaa tämä rokote. Ja hän lähetti minulle useita blogikirjoituksia sitä vastaan. Ja minä siihen aikaan siirsin nämä kirjoitukset syrjään mielestäni vain anti-vax tai niin kuin rokotusten vastaisena propagandana.
I was then asked to go on Good Morning Britain because Gurinder Chadha, the director herself, tweeted that I had convinced her to take the vaccine.
Menin sitten televisioon Good Morning Britain-ohjelmaan, koska Gerinda Chadha twiittasi, että minä olin se henkilö, joka käänsi hänen päänsä ja sai hänet ottamaan rokotteen.
The main reason for this TV appearance was to help tackle vaccine hesitancy, which was very prominent amongst people from ethnic minority groups in the UK.
Pääasiallinen syyni tälle TV-esiintymiselleni oli nimenomaan se, että saisimme taisteltua rokote, sitä, että ihmiset olivat epäluuloisia rokotetta kohtaan, koska tämä oli erittäin yleistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, erityisesti etnisten vähemmistöjen keskuudessa.
I made the point on that program that I understand where vaccine hesitancy was coming from because of the history that I have been involved with over many years in highlighting the shortcomings of pharmaceutical industry influence over medicine. And I even made the point, if I remember correctly, that they have been found guilty of fraud on many occasions, that the third most common cause of death pre-pandemic after heart disease and cancer is prescribed medications.
Tässä ohjelmassa toin esille sen, että ymmärsin erittäin hyvin tämän epäilevän asenteen rokotteita kohtaan, koska olin tietoinen siitä historiasta, mikä lääketeollisuudella oli, miten lääketeollisuus oli vaikuttanut terveydenhuoltoon ja lääketieteeseen, ja miten ennen pandemiaa kolmanneksi yleisin kuolinsyy syövän ja sydänkohtausten jälkeen olivat nimenomaan reseptilääkkeet.
I, however, reassured the public and said that despite these figures, of everything we do in medicine, traditional vaccinations are amongst the safest.
Tästä huolimatta tässä ohjelmassa vakuutin yleisölle, että näistä luvuista huolimatta kaikki mitä teemme lääketieteessä on hyvin tutkittua ja että rokotteet ovat yksi turvallisimmista tavoista antaa lääkeaineita.
I still believe this to be the case.
Uskon edelleen, että tämä on totta.
A few months later, in April 2021, I met with a colleague and friend of mine who I regard as one of the brightest cardiologists in the United Kingdom.
Muutama kuukautta myöhemmin huhtikuussa 2021 tapasin ystäväni ja kollegani, jota pidän yhtenä tai oikeastaan kaikista terävimpänä kardiologina Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
I was surprised when he told me that he had not taken the COVID vaccine.
Olin yllättynyt, kun hän kertoi, että hän ei ollut ottanut COVID-rokotetta.
He explained to me that he had concerns because he had seen in the supplementary appendix of Pfizer's original trial that there were 4 cardiac arrests in the vaccine group and only 1 in the placebo.
Olin yllättynyt, kun hän tosiaan kertoi, että hän ei ollut ottanut rokotetta, ja hän sanoi, että se johtui siitä, että hän oli nähnyt tässä Pfizerin tehokkuustutkimuksen liitteenä, sen jälkeen tulevassa liitteessä, että rokotetussa ryhmässä oli 4 sydänkohtausta, kun taas placebo-ryhmässä sydänkohtauksia ei ollut yhtäkään.
These numbers were small and did not reach statistical significance, so this could be random chance, or his concern was it could represent a signal of problems in the future, And if this was the case, we are going to have a huge problem. He said he'd rather wait and see what happens before taking the vaccine.
Nämä luvut ovat hyvin pieniä, eivätkä ole tilastollisesti merkittäviä. Ne saattavat olla täyttä sattumaa, mutta hän sanoi, että sattuman lisäksi ne saattavat myös olla signaaleja tulevaisuudesta ja tulevista ongelmista. Ja jos tämä olisi se totuus, meillä olisi isoja ongelmia edessämme, ja sen takia hän sanoi, että hän mieluummin odottaisi ja katsoisi, kuin ottaisi rokotteen tässä vaiheessa.
In July, on July the 26th, 2021, my father, age 73, who was a very prominent, well-known doctor in the UK, including being the honorary vice president of the British Medical Association, and had received honors from the Queen of England with an OBE, suffered an unexpected sudden cardiac arrest.
Heinäkuun 26. päivä vuonna 2021 isäni, joka oli 73-vuotias, hyvin tunnettu ja kunnioittu lääkäri Britanniassa. Hän oli esimerkiksi Britannian lääkäriliiton kunnia varapuheenjohtaja ja saanut myös tunnustusta kuningattarelta. Hän tänä päivänä sai äkillisen sydänkohtauksen.
I was particularly devastated by this happening, and I was also I find it difficult to understand why my father, who was a fit and well man, I knew his cardiac history and his cardiac status, would suffer a cardiac arrest. But also my initial investigation was to try and understand why there had been a 30-minute ambulance delay arriving to his apartment.
Minä olin erityisen murtunut tapahtuneesta. Minun oli vaikea ymmärtää, miksi isäni, jonka sydänterveyden historian tunsin hyvin ja sydänterveyden tunsin hyvin, olisi saanut yllättäen sydänkohtauksen. Ja alun perin se, miksi aloin tutkimaan tätä asiaa, oli se, että halusin selvittää, miksi siinä oli ollut 30 minuutin viive ambulanssin saapumisessa paikalle.
2 weeks later, the deputy chief nurse of NHS England, a government health body, called me up. She was very upset. She knew my father very well, and she was crying, and she told me, "Asim, there's something I need to tell you."
2 viikkoa tämän jälkeen julkisen terveydenhuollon vastaava sairaanhoitaja soitti minulle. Hän itki, hän oli hyvin pahoillaan. Hän tunsi isäni ja oli surullinen ja sanoi, että Asim, minun pitää kertoa sinulle jotain.
She in effect told me that throughout the country for the last 2 months prior to my father's cardiac arrest, in most regions of the UK, ambulances were not getting to patients in time for heart attacks and cardiac arrests, and there had been a deliberate, and I will use these words because I've mentioned it before, a cover-up involving the government and the Department of Health to withhold this information from doctors and the public.
Hän kertoi minulle, että edellisen 2 kuukauden aikana ennen isäni sydänkohtausta ympäri Britanniaa eri alueilla, joka puolella Britanniaa, oli ollut samanlaisia tapauksia, joissa ambulanssin tulo sydänkohtauksessa oli viivästynyt, eivätkä he olleet päässeet paikalle tarpeeksi nopeasti, kun kyse oli sydämeen liittyvistä ongelmista. Ja tämä oli tahallinen, ja käytän tätä sanaa nyt hyvin tietoisesti ja varoin, koska olen sitä myös aiemmin tehnyt, mutta tämä oli tahallinen peiteoperaatio hallitukselta ja terveydenhuoltoviranomaisilta tähän asiaan liittyen.
I worked with an investigative journalist with the I newspaper in the UK to write an article and a news story that became BBC News headlines a few months later exposing this.
Työskentelin Britanniassa tutkivan journalistiikan parissa sanomalehdessä, josta tätä asiaa selvitettiin, ja siitä tuli myöhemmin muutaman kuukauden päästä BBC:n uutisotsikko.
Just before I exposed this, I messaged a professor of cardiology who I trust in the UK. He has a leadership role, to explain to him what had happened and what I was about to do.
Ennen kuin julkaisin tämän tutkimukseni, tai ennen kuin tutkimustyömme tuli julki, otin yhteyttä kardiologiin, joka oli kardiologian professori johtavassa asemassa Britanniassa, ja kerroin hänelle, mitä olin tekemässä.
I have text message evidence of this. He told me not to do this because it would make me enemies.
Minulla on tästä tekstiviestitodisteita. Hän sanoi, älä tee tätä, koska saat sillä itsellesi vihollisia.
I explained to him that I had a duty to patients and the public.
Selitin, että minulla oli velvollisuus potilaita ja ihmisiä kohtaan.
I'm highlighting this as one example, and I'll give you more examples of a cultural problem within medicine.
Kerron tämän tuodakseni esiin ja annan tästä muitakin esimerkkejä kulttuurillisesta ongelmasta lääketieteen harjoittamisen parissa.
The next part of this story is the post-mortem findings of my father. They did not make any sense to me. I am considered a leading expert, maybe in the world, on the development and progression of coronary artery disease. My father had two severe blockages in his coronary arteries. There was no actual evidence of heart attack, and likely there was a rhythm disturbance because of reduced blood supply that led to his cardiac arrest.
Seuraava osa tätä tarinaa ovat sitten isäni ruumiinavauslöydöt isäni ruumiista, ja nämä löydökset eivät käyneet mitenkään minun järkeeni. Olen ehkä yksi maailman tunnetuimmista sepelvaltimotauti-eksperteistä, ja isälläni oli kaksi valtimotukosta. Itse asiassa ei ollut todisteita varsinaista sydänkohtauksesta, vaan hänen rytmihäiriönsä luultavasti johtui näiden valtimotuksen aiheuttamasta verenkierron häiriöstä.
Then in within the space of a few weeks around October and November, three different sources of information was brought to my attention that made me realize that there was probably a significant problem with the COVID mRNA vaccine.
Seuraavien viikkojen aikana lokamarraskuussa minulle tuotiin kolme uutta tietolähdettä, jotka saivat minut ymmärtämään, että näissä rokotteissa niiden kohdalla oli luultavasti suuria ongelmia näiden mRNA-rokotteiden kanssa.
The first in October 2021, I remember I was giving lectures in Stockholm. I was contacted by a journalist with the Times newspaper who reported to me and said, Dr. Malhotra, we have reports of an unexplained 25% increase in heart attacks in hospitals in Scotland, and asked me what I thought was going on.
Ensiksi lokakuussa 2021 olin luennoimassa Tukholmassa, ja Times-lehden raportti otti meihin yhteyttä ja sanoi, tohtori, meillä on löydös, joka osoittaa, että sydänkohtaukset ovat lisääntyneet 25% Skotlannissa. Mitä te ajattelette tästä? Miten tulkitsette tämän?
I explained to her that at that time, with the evidence I knew and my own experience, I said that two likely contributory factors were lockdown stress. We know that when populations undergo severe stress after war, for example, there is an increase in heart attacks and strokes that can last for many years.
Selitin hänelle, että todisteiden valossa ja omaan kokemukseeni perustuen mahdollisia selittäjiä voisi olla kaksi. Ensimmäinen olisi stressi liittyen näihin koronasulkuihin, koska tiedämme, että esimerkiksi sodan seurauksena, kun väestö on rajoitettu, on sydänkohtaukset ja valtimotautin ongelmat lisääntyvät ja saattaa jatkoa pitkäänkin konfliktin päättymisen jälkeen.
She asked me whether I thought that there was a contribution. I was surprised when she asked me whether I thought there may be a contribution of the COVID vaccine to these heart attacks.
Olin yllättynyt, kun hän kysyi minulta, ajattelinko, että COVID-rokotteet saattaisivat olla liittyä tähän sydänkohtausten lisääntymiseen.
I said to her, a good scientist should never exclude any possibility, but I felt at the time it was unlikely to be related to the COVID vaccine, but we should watch this space and keep our eyes open.
Sanoin hänelle, että hyvä tiedemies ei koskaan sulje pois mitään mahdollisuuksia tietämättä. Sanoin, että oli epätodennäköistä, että se liittyisi rokotteisiin, mutta meidän pitäisi pitää silmämme auki ja pitää tilannetta silmällä.
A few weeks later, a publication appeared in the journal Circulation, which is considered the highest impact cardiology journal in the United States, that revealed a potentially very strong link between the COVID mRNA vaccines and acceleration in heart attack risk.
Muutama viikko tämän jälkeen Circulation-nimisessä lehdessä, joka on Britannian kardiologian ehkä tunnetuin ja arvostetun julkaisu, tässä lehdessä ilmestyi artikkeli, jossa tehtiin linkki, potentiaalinen linkki näiden COVID-rokotteiden, mRNA-rokotteiden ja sydänkohtausriskin lisääntymisen kanssa.
Very specifically, in several hundred people of middle age, there was a plausible mechanism by use of inflammatory markers in the blood that increased the baseline risk of those people having a heart attack in 5 years from 11% to 25% just within 2 months of having the COVID mRNA vaccines.
Ja tämä artikkeli kertoi erityisesti riskistä. Siinä oli satoja keski-ikäisiä henkilöitä, joilla oli tulehdusmarkkereita veressä. Ja nämä tulehdusmarkkerit lisäsivät heidän riskinsä saada sydänkohtaus. Se lisääntyi 11% 25% vain 2 kuukauden sisällä siitä, kun he olivat ottaneet rokotteen.
Of course, this is one bit of data, but even if partially true, that is a huge increase in risk in a very short space of time. And for me now, made me think and link back to why my father may have suffered a cardiac arrest 6 months after having 2 doses of the vaccine.
Toki tämä on vain yksi tutkimus, mutta jos tämä tieto pitää paikkansa, se on todella merkittävä riskin nousu hyvin lyhyessä ajassa. Ja tämä sai minut sitten pohtimaan asioita taaksepäin ja miettimään, voisiko tämä olla se syy, miksi isäni sai sydänkohtauksen otettuaan 2 COVID-rokotusannosta.
I remember thinking and speaking to a colleague that if this was true, then we were going to see an increase in cardiac arrests, heart attacks and excess deaths in heavily vaccinated countries for the next few years.
Muistan, että puhuin tästä kollegalleni jälkikäteen ja sanoin, että jos tämä on totta, tulemme näkemään ison lisääntymisen sydänongelmissa, sydänkohtauksissa näissä maissa, jossa rokotteita annettiin isolle määrälle väestöstä.
Then within a few weeks I was called up by a whistleblower at a very prestigious British institution. I will name that institution, which I've not done publicly before, as a University of Oxford.
Tämän jälkeen, muutaman viikko tämän jälkeen, minut kutsuttiin kuulemiseen hyvin tärkeän britannialaisen instituution tutkijan puolelta. Ja tämä instituutio, jota en ole aikaisemmin nimennyt julkisesti, oli Oxfordin yliopisto.
This cardiologist explained to me that a group of researchers in his department had accidentally found, through the use of very specialized imaging of the heart, that there was a signal of increased inflammation of the heart arteries, which was there in the vaccinated but not there in the unvaccinated.
Tämä kardiologi kertoi minulle, että he olivat vahingossa tutkimusryhmänsä kanssa löytäneet erään tietyn kuvantamistutkimuksen yhteydessä merkkejä sydämen valtimoista, joita löytyy vain rokotetuilta henkilöiltä, mutta ei rokottamattomilta.
The lead researcher of that group had sat down the juniors and had said that we are not going to explore these findings any further because it may affect our funding from the pharmaceutical industry.
Tämän tutkimuksen päätutkija oli sitten istuttanut nuoremmat tutkijat alas ja sanonut, me emme jatka näiden löydösten tutkimista, koska se saattaisi vaikuttaa vakavasti rahoituksemme, jota saamme lääketeollisuudelta.
At that point, with these 3 bits of information, I then felt it was my ethical duty to speak out, and I went on GB News to talk about what I'd found and what I'd heard, and I'd asked for the Vaccine Committee of the UK on TV to investigate this to see whether there was a real problem with the vaccine in relation to heart issues.
Näiden 3 tiedon jälkeen, kun olin saanut nämä 3 tietoa eri paikoista, koin, että minulla on velvollisuus tuoda julki se, mitä olin ymmärtänyt. Menin GB News-nimisen ohjelmaan, jossa kerroin, mitä olin löytänyt, mitä olin kuullut, ja pyysin siinä Britannian rokoteviranomaisia tutkimaan, onko näillä asioilla mitään yhteyttä.
Around the same time, which I found very strange, is that the Secretary of State for Health at that stage, who was not Manohar Hancock, was Sajid Javid, had announced in Parliament that we are going to introduce legislation to ensure that all healthcare workers are mandated to have the COVID vaccine.
samaan aikaan, minkä minä koin erittäin outona, silloinen terveysministeri, joka oli vaihtunut ja oli nyt CJ Hallid, sanoi, että tulisi uusi säädös, jonka mukaan kaikkien terveydenhuollossa työskentelevien henkilöiden olisi otettava rokote.
For me, this by that stage had no ethical or scientific justification, because certainly after the summer of 2021, it had become very apparent that the COVID mRNA vaccine was not stopping infection, and it certainly was not stopping transmission.
Minun mielestäni tällä ei ollut eettistä tai tieteellistä perustetta, koska kesän 2021 jälkeen oli tullut hyvin selväksi, että tämä rokote ei estänyt infektiota, eikä se estänyt myöskään sen tarttumista.
It was understood that approximately 80,000 NHS workers had refused at this stage to have the COVID vaccine, and now they were threatened with losing their job if by April the following year they had not been fully vaccinated. Many of these people were very concerned and contacted me.
Silloin oli arvioitiin, että oli noin 80 000 työntekijää Britannian julkisessa terveydenhuollossa, jotka olivat kieltäytyneet ottamasta koronarokotteita, ja heitä nyt uhattiin työpaikan menetyksellä, jos he eivät olisi täysin rokotettuja seuraavan vuoden huhtikuuhun mennessä. Monet heistä olivat hyvin huolissaan ja ottivat minuun yhteyttä.
Around that time I was also conducting many interviews, both through the BBC and Sky News and GB News, in regards to what happened with my father's ambulance delay. And I used it as an opportunity on the mainstream media to call for the for Sajid Javid, the Secretary for Health, to U-turn on the introduction of a mandate for healthcare workers, based upon the fact that I felt it was not scientific and it was unethical.
Tähän aikaan minua haastateltiin paljon esimerkiksi BBC:llä, Sky Newsilla ja GB Newsilla liittyen tähän isäni kuolemaan kohdalla tapahtuneeseen ambulanssiin viivästyneeseen tuloon. Käytin näitä haastatteluja sitten hyväkseni siinä, että pystyin tuomaan esille sen, että minun mielestäni Sajid Hallin pitäisi tehdä U-käännös ja vaihtaa politiikkaansa tässä asiassa, koska terveydenhuollon työntekijöiden rokottaminen tai tämä politiikka ei ollut tässä vaiheessa mielestäni eettistä eikä tieteellisesti perusteltua.
I also received my own personal backlash from these comments, where I was contacted by the Royal College of Physicians, who I had an affiliation with, and they asked me to respond to anonymous complaints from doctors that I was spreading, in quotes, anti-vax disinformation.
Minä sain myös osani sitten henkilökohtaisista negatiivista kommenteista tähän liittyen, ja sain yhteydenoton myös Royal College of Physicianista, eli Britannian kuninkaallisesta lääkäriliitosta, josta minua pyydettiin vastaamaan nimettömien lääkäreiden väitteisiin siitä, että se mitä puhuin oli rokotevastaista propagandaa.
I felt with my own knowledge and experience of the healthcare system that this was a direct response probably fueled by a combination of willful blindness and institutional corruption.
Oman kokemukseni ja tietoni, mitä minulla oli lääketieteen alasta ja siihen liittyen, koin, että tämä reaktio oli luultavasti osittain tietoista sokeutta ja osittain institutionaalista korruptiota.
To elaborate a bit further, when I say institutional corruption, I mean that my view was that the complaints were likely being fueled by academics with financial ties to the pharmaceutical industry.
Selittääkseni vähän, mitä tarkoitan tällä institutionaalisella korruptiolla, tarkoitan sitä, että nämä väitteet ja valitukset olivat luultavasti akateemikoilta, jotka saivat rahoitusta lääketeollisuudelta.
I felt very concerned about the potential introduction of the vaccine, well, the vaccine mandate, and therefore I decided, there were two things that I decided to do. The first was I made a phone call to the chairman of the British Medical Association in December 2021.
Olin hyvin huolissani näistä pakkorokotuksista ja päätin, että tein kaksi asiaa. Ja ensimmäinen asia, mitä tein, oli, että otin yhteyttä Britannian lääkäriliiton johtajaan.
I had a good relationship with him and he respected my opinion, and I spent 2 hours on the phone explaining to him everything that I knew up to that stage about my concerns of the COVID mRNA vaccine.
meillä oli jotain hyvä suhde ja hän kunnioitti minun mielipidettäni ja käytimme 2 tuntia siinä, siihen, että puhelimessa selitin hänelle kaiken, mitä olin oppinut, ymmärtänyt ja saanut tietää näistä COVID-mRNA-rokotuksista.
He said to me, Asim, nobody appears to critically appraise the evidence on the COVID mRNA vaccine as well as you have from our conversation. He said, most of my colleagues are getting their information on the benefits and harms of the vaccine from the BBC.
Hän sanoi, Asim, kukaan ei ole tutkinut näin kriittisesti ja näin tarkasti näitä vaikutuksia, joita COVID-mRNA-rokotteilla on ollut. Suurin osa kollegoistani saa nämä tietonsa BBC:ltä.
This was replicated by the former chair of the CDC in the United States, Rochelle Walensky, who in an interview later on had said that her initial optimism from the vaccine benefits came from CNN news report.
Tämä sama kuultiin myös CDC:n johtajalta Rachel Walenskilta, joka sanoi, että hänen alkuperäinen optimista liittyen rokotteisiin liittyy niihin tietoihin, mitä hän oli saanut CNN-kanavalta.
I say this just to emphasize that we should all accept our vulnerabilities to where we receive health information. Even doctors, policymakers, judges and lawyers are all influenced on the public massively by mainstream media.
Kerron tämän siksi, että meidän pitää kaikki olla tietoisia siitä, että olemme haavoittuvaisia tämän edessä, kun kaikki me lääkärit, tuomarit, laintekijät, asianajat, me kaikki saamme tietoa ja olemme, meidän tietolähteemme usein on julkinen media tai julkinen media vaikuttaa paljon siihen tietoon, mitä saamme.
The chairman of the BMA also agreed with me there was no ethical or scientific justification for mandating the COVID vaccine. He said the BMA also did not support it, and he said because of my conversation with him, he would speak to this directly to the Secretary of State for Health, Sajid Javid.
BMA:n johtaja sanoi myös, että siis Britannian lääkäriliiton johtaja sanoi myös, että hän on samaa mieltä siitä, että ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että tämä rokotuspakko olisi oikeutettu tai eettistä, ja että hän puhuisi suoraan terveysministerille, Britannian terveysministerille tästä asiasta.
One month later, at the end of January 2022, the COVID vaccine mandate for healthcare workers was overturned.
2022.
Yes, 2022.
Muutama viikko tämän jälkeen tammikuussa 2022 tämä rokotepakko Britannian julkisen terveydenhuollon työntekijöiltä poistettiin.
I at that stage, given the fact that there was some backlash happening towards me, I realized that because this is a very big issue and area and not my initial area of expertise, I needed to carry out my own critical analysis of the COVID mRNA vaccines.
Koska minä tässä vaiheessa sain paljon negatiivista kommentointia henkilöiden kohtaan ja paljon negatiivisia reaktioita, koin, että koska tämä ei ole minun tieteellisen osaamisen ydinaluetta, minun tulisi tehdä tarkempaa tutkimusta ja kriittinen analyysi mRNA-rokotteiden vaikutuksista.
I spent 6 to 9 months critically appraising the data, including speaking to 2 Pfizer whistleblowers, 3 investigative medical journalists and eminent scientists from the University of Oxford, Stanford and Harvard.
How many people from Pfizer, sorry?
2 Pfizer whistleblowers.
Harvard. Tämän jälkeen käytin 6-9 kuukautta siihen, että tutkin kriittisesti dataa. Puhuin 2 tutkijalle Pfizerilta, 3 lääketieteen tutkivalle journalistille ja sekä keskustelin asiantuntijoiden kanssa Oxfordista, Stanfordista ja Harvardista.
The most critical research that was published on this issue, which I think the whole court should acknowledge, in August 2022 was published in the journal Vaccine.
Kaikista kriittisin tulos, joka tästä julkaistiin, ja se on asia, minkä haluaisin koko oikeuden ottaa huomioon, se julkaistiin elokuussa 2022 julkaisussa Vaccine.
That research was conducted by some of the world's top independent of drug industry influence academics.
Se tehtiin maailman parhaiden itsenäisten lääketieteen tutkijoiden toimesta.
that research was able to reanalyze the original randomized control trials conducted by Pfizer and Moderna.
Ja siinä tutkimuksessa pystyttiin uudelleen analysoimaan dataa näistä alkuperäisistä tutkimuksista Pfizerilta ja Modernalta.
They were able to do this because new information was made available on the FDA's website and Health Canada's website.
Se kyettiin tekemään siksi, että uutta tietoa lisättiin FDA:n nettisivuille ja Health Canadan nettisivuille.
The conclusions of that paper were really very disturbing.
Ja sen tutkimuksen löydökset olivat erittäin häiritseviä.
The original trials that led to the drug regulatory approval of these vaccines revealed that you were more likely to suffer serious harm from taking the vaccine, specifically hospitalization, life-changing event or disability, than you were to be hospitalized with COVID.
Ja näistä tuli esille se, että alkuperäisissä tutkimuksissa, jotka olivat siis olleet näiden rokotteiden levityksen tai levityksen ottamisen perusta, löydökset olivat se, että oli todennäköisempää, että joutuisi sairaalaan, kokisi elämänmuuttavan tapahtuman tai vammautuisi rokotuksen seurauksena, kuin se, että joutuisi sairaalahoitoon COVID-tartunnan seurauksena.
That rate of harm at 2 months was very high, at 1 in 800.
You mean 2 months after taking the vaccine?
Yeah, within 2 months of the trial.
Yes. Ja tässä kokeessa näkyi, että oli tämä haitta oli hyvin todennäköisesti seuraavan 2 kuukauden aikana rokotuksen saamisen jälkeen, ja haittavaikutukset olivat 1/200.
Just to give you some perspective, historically we have suspended other vaccines for much less. In 1976, the swine flu vaccine was pulled because it was found to cause a neurological syndrome called Guillain-Barré syndrome in 1 in 100,000 people.
Kontekstina historiallisesti olemme luopuneet rokotteiden ottamisesta käyttöön pienemmänkin suhdeluvun edessä. Esimerkiksi rokote vuonna 1971 sikainfluenssaa vastaan aiheutti neurologisia häiriöitä 100 000 henkilöstä, eikä sitä näin ole otettu käyttöön.
In 1999, the rotavirus vaccine was suspended because it was found to cause a form of bowel obstruction in children affecting 1 in 10,000.
Vuonna 1999 rotavirusrokotetta ei otettu käyttöön, koska oli löydös, että se aiheutti suolitukoksia 10 000 lapsesta.
This was 1 in 800. In my view, it was very clear that given this information published in the highest impact vaccine journal in the world, peer-reviewed, that, and has not had any significant rebuttals, that this vaccine now, in my view, should never have been approved for use in a single human being in the first place.
Ja tämä luku, jota löydettiin tässä rokotetutkimuksessa, oli 1/800, joten oli täysin selvää, että kun tämä tieto oli julkaistu vaksiinissa, joka on maailman yksi arvostetuimmista rokotealan julkaisuista, ja siinä ei ollut mitään ongelmia, ja se oli myös ammattilaisten arvioima, oli täysin selvää, että näitä rokotteita ei koskaan olisi pitänyt antaa käyttöön, eikä niitä olisi pitänyt antaa yhdellekään ihmiselle.
In my view, this very important court case in some ways actually is a distraction from the much bigger issue, which is there should be court cases around the world with a full inquiry into the pharmaceutical industry and an inquiry as to how we got this so very wrong.
Ja itse asiassa tämä oikeusistunto, joka meillä tänään on, joka on erittäin tärkeä, on tietyllä tavalla myös vetää huomiota siitä, että oikeasti näitä oikeuskäsittelyjä pitäisi olla ympäri maailmaa liittyen rokotuksiin, liittyen lääketeollisuuden toimintaan ja siihen, miten me teimme tämän niin väärin.
Of course, one could argue this is just one bit of research, but actually, unfortunately, there are many different strands of research that are showing a signal of considerable and common serious harm from these vaccines, from pharmacovigilance data, that is reporting what we call yellow card reports from the public. We have plausible biological mechanism of harm. We have other research called observational data. We have autopsy data also confirming that the certainly with the majority of people who died within a short space of time of having the vaccine in relation to the heart was definitively caused by the vaccine. This is really a very, very, very horrific situation we found ourselves in.
Toki voidaan sanoa, että tämä oli vain yksi tutkimus, mutta onneksi on muitakin tutkimuksia, joissa ollaan löydetty samantyyppisiä tuloksia. Lisäksi on järjestelmä, kuten tämä keltainen korttijärjestelmä, ja on myös havainnollista dataa, on myös ruumiinavaustutkimuksia, joista on löydetty vaikutuksia erityisesti sydämelle. Ja voimme näin todeta, että jos nämä henkilöt ovat menehtyneet lyhyen ajan sisällä rokotuksen saamisesta, että tätä dataa löytyy, ja on, tämä on täysin hirvittävää.
One would hope and expect that the regulators should be independently evaluating all medications, but of course the evidence reveals this is far from true. There was an investigation by the BMJ also published in the summer of 2022, which revealed that most of the major regulators across the world were taking most of their money from the drug industry.
Totta kai sitä toivoisi ja odottaisi, että päätöksentekijät itsenäisesti arvioisivat näitä löydöksiä ja tätä dataa, mutta valitettavasti tilanne on täysin eri. BMG julkaisi kesällä 2022, tuli hyvin selväksi, että suurin osa päätöksentekijöistä on saanut vaikutuksia rahansa lääketeollisuudelta.
For example, the MHRA in the UK receives 86% of its funding from the drug industry, and the FDA in America receives 65% of its funding from the drug industry.
So what was the percentage in the UK?
86.
Britanniassa MHR:n rahoitus on 86%, siitä tulee lääketeollisuudelta, ja Yhdysvalloissa FDA:n rahoituksesta 60%.
A fact that most doctors do not know, and therefore I would not expect members of the court to know this either, is that very, very rarely do drug industry sponsored research get independently evaluated.
Asia, mitä monet lääkärit eivät tiedä, ja sen vuoksi oletan, että myöskään tämä oikeus ei tiedä, on se, että hyvin harvoin nämä tutkimukset, jotka ovat lääketieteen rahoittamia, niitä harvoin arvioidaan itsenäisesti.
Clinical trial data can often involve thousands of pages of information on individual patients. The drug companies hold on to that raw data. They then give summary results to the regulator who they are then paying, who have an incentive to approve the drugs, and the drugs are then approved.
Kliiniset tutkimukset sisältävät tuhansia sivuja dataa yksittäistä potilaista. Lääkeyhtiöt pitävät tämän raakadatan itsellään ja antavat vain sitten siitä lyhennelmän, jonka perusteella tutkimustulokset tehdään, ja koska yleensä nämä tahot, jotka tekevät tutkimusta, ovat saaneet rahoituksen lääketeollisuudelta, he myös ovat hyvin todennäköisesti hyväksyvät nämä tutkimustulokset, eikä niitä koskaan arvioida.
I made these points in my peer-reviewed article published in the Journal of Insulin Resistance in September 2022. Where I concluded that we should pause and investigate the issue around the COVID mRNA vaccines.
Minä toin nämä kaikki esille artikkelissani, joka julkaistiin syyskuussa 2022, jossa sanoin, että meidän pitäisi pysähtyä, tauottaa ja tutkia COVID-rokotteet tarkemmin.
I've since then been campaigning and advocating for a return to ethical, evidence-based medical practice around the world.
Tämän jälkeen olen kampanjoinut ja tuonut tietoisuutta siitä, että meidän pitäisi palata eettisen lääketieteen harjoitukseen, joka perustuu näyttöön.
Some of the clear solutions moving forward would be changes in the law that are required so that patients, doctors, members of the public can have greater confidence in the information they receive to make decisions about their health.
Joitakin ratkaisuja, joita tähän tilanteisiin voitaisiin tehdä, ovat lakimuutokset, jotka varmistaisivat, että potilailla ja lääkäreillä olisi parempi tiedonsaanti, jolloin he pystyisivät tekemään parempia päätöksiä terveydenhuoltoon liittyen.
Two very clear low-hanging fruit solutions, which are both ethical, scientific and democratic, would be that the drug industry should be allowed to develop drugs, but they shouldn't be allowed to test them themselves, and they certainly shouldn't be allowed to design their own research and hold on to the raw data. Their information needs to be independently evaluated.
kaksi hyvin helppoa ratkaisua, jotka olisivat niin eettisiä, tieteellisiä kuin demokraattisiakin, olisivat se, että lääketeollisuus saisi edelleen kehittää lääkkeitä, mutta sen ei pitäisi saada testata kehittämään lääkkeitä, tai sen ei pitäisi olla vastuussa kehittämien lääkkeitä testaamisesta, eikä lääketeollisuuden pitäisi saada suunnitella omia tutkimuksiaan, eikä pitää raakadataa itsellään.
One other clear solution would also be that the medical regulators again should not be taking any money from the industry, as this is a gross conflict of interest.
Toinen helppo ratkaisu olisi se, että lääketieteen turvallisuutta valvovat viranomaiset tai lääketieteen harjoittavat tekijät eivät saisi ottaa rahoitusta lääketeollisuudelta, koska siitä tulee intressien konflikti.
I also want to highlight for people to understand the bigger picture prior to the pandemic. I had realized that there was a big problem with the reliability of clinical research, where invariably the results of clinical trials on all drugs that are sponsored by the drug industry grossly exaggerate their safety and benefits.
Ja haluan tuoda myös esille sen, että jo ennen pandemiaa olin ollut tietoinen siitä, että kliinisessä tutkimuksessa on ongelmia, jotka johtuvat siitä, että lääketeollisuuden rahoittamat kliiniset tutkimukset liioittelevat lääkkeiden turvallisuutta, eivätkä tuo esille ne haittavaikutuksia.
I have taken this information to the European Parliament, where I spoke in 2019, and I spoke to very senior politicians in the UK government, but although they were sympathetic, they felt that the issue was much bigger than them as individuals, and therefore it also needed media attention to get public awareness on the importance of such an inquiry.
Puhuin tästä asiasta EU-parlamentissa vuonna 2019. Puhuin tästä myös korkearvoisille britannialaisille poliitikoille, mutta he, vaikka olivatkin sympaattisia asian suhteen ja ottivat sen huomioon, sanoivat, että tämä on isompi kuin kaikki he henkilöinä, ja he tarvitsisivat siihen enemmän mediahuomiota, jotta sitä voitaisiin ajaa eteenpäin.
Before we continue with further questions, as I've been speaking for quite a long time now, I'll just finish with two references just for the court and the judges to understand just how bad this problem is pre-pandemic. The man who I call the Stephen Hawking of medicine is Professor John Ioannidis from the University of Stanford.
Haluan tehdä kaksi viitettä ennen kuin lopetan ja voitte kysyä kysymyksiä, koska olen puhunut jo melko pitkään, mutta kaksi viitettä siitä, kuinka huono tilanne oli ennen pandemiaa. Ensiksikin haluan sanoa henkilö, joka on, mitä minä pidän Stephen Hawkinsina lääketieteelle, on... Could you repeat the name, please?
Professor John Ioannidis.
Professori John Ioannidis.
The reason I call him the Stephen Hawking of medicine is he's the most cited medical researcher in the world and is a mathematical genius.
Syy, miksi kutsun häntä lääketieteen Stephen Hawkingsiksi, on se, että hän on kaikista viitatuin henkilö lääketieteen tutkimuksessa ja hän on matemaattinen nero.
In 2006 he published a paper which was entitled Why Most Published Research Findings Are False.
Vuonna 2006 hän julkaisi tutkimuksen, jonka nimi oli Miksi suurin osa tutkimustuloksista on virheellisiä.
In that paper he makes a point that the greater the financial interests in a given field, the less likely the research findings are to be true.
Ja siinä paperissa tai siinä tutkimuksessa hän tekee sen johtopäätöksen, että mitä enemmän taloudellista intressejä jollain alalla on, sitä vähemmän todennäköistä on, että tutkimustulokset ovat oikeita.
I say this in context of the Pfizer mRNA vaccine, which has made the company the $100 billion.
Sanon tämän nyt kontekstissa siihen, että Pfizerin mRNA-rokote on tehnyt heille 100 miljardia US-dollarin voiton.
The other point that he makes in a further paper in 2017 is again the reason the system continues as it is most doctors are unaware of the information they receive when they make clinical decisions has been corrupted by commercial influence.
Toinen asia, mitä haluan sanoa, että paperissa on 2017, hän totesi, että suurin osa lääkäreistä ei ole tietoisia siitä, että se tieto, jota he saavat, jonka perusteella he tekevät kliinisiä päätöksiä, on korruptoitunutta.
The other credible name I will mention is the editor of The Lancet, Richard Horton, who I personally know.
Toinen henkilö, jonka nimi on Lawtonin Richard Horton.
In 2015, he wrote an article in The Lancet in relation to a secret meeting that had taken place with himself and some of the world's top medical academics.
Tunnen henkilön itse, ja vuonna 2015 hän julkaisi artikkelin Lancetista, jossa hän kertoi salaista kokouksesta, jossa hän oli ollut lääketieteen ammattilaisten kanssa.
In that he wrote that possibly half of the medical published literature may simply be untrue.
Ja siinä hän kirjoitti, että 50% julkaistusta lääketieteellisestä tiedosta saattaa olla epätotta.
And he said that science has taken a turn towards darkness, but who's going to take the first step to clean up the system?
Ja hän kirjoitti, tiede on kääntynyt kohti pimeyttä, ja kuka ottaa ensimmäisen askeleen järjestelmän siivoamisessa?
I believe in this case and in this court today, this is going to be a very pivotal potential moment in history for that first step.
Minä uskon, että tänään täällä oikeudessa olemme käänteen tekevän hetken äärellä, joka voi muuttaa tämän kehityskulun.
Ja kiitoksia. Eli haluaisin esittää, onko mahdollista todiste numero 13.
Teillä varmaan on paperi.
Joo, pitäis olla.
Joo. Jos ei löydy, niin mä luulen, että mä löydän sen täällä.
Tutkimus, jonka mä itse asiassa näytin asemille tuossa aikaisemmin, ja sitä on näytetty myös aikaisemmille todistajille Järvinen ja Nohyne. Toivoisin, että asema ottaisi, kommentoisi tätä tutkimusta.
So this is a study that I already actually showed to us.
Onko nyt vielä, minkä maalainen se olikaan?
Eli 13, se on tehty USA Wisconsinissa.
Yeah, thank you. So this article essentially reveals, and it was published in August 2021, well before the introduction of COVID passes, you know, in Finland, that there was clear evidence that there was no difference in the viral load of both vaccinated and unvaccinated people once they were infected with COVID mRNA, which suggests, of course, one, it wasn't stopping infection, and two, clearly is unlikely to stop transmission.
Kiitos. Kyllä. Tämä artikkeli on tosiaan julkaistu elokuussa 2021, eli paljon ennen kuin Suomessa määrättiin koronapassit, kuten tiedätte. Ja tässä artikkelissa nimenomaan todistetaan se, että kuinka paljon virusta henkilö kantaa ei liity siihen, onko hän saanut rokotetta vai ei. Eli rokotteen saaneilla ja rokotteettamattomilla on sama viruskanto, joka tarkoittaa sitä, että rokote ei estä infektiota eikä se myöskään estä viruksen leviämistä.
Mihin se teidän mielestänne liittyy, että se rokote ei ole väitteestä huolimatta vähentänyt sitä viruskuormaa?
What is it related to in your opinion that the vaccine has despite the claims not reduced the viral load?
It's a great question.
Hyvä kysymys.
If one goes back to the original trials done by Pfizer and Moderna, their original publications, there was a figure that was used a lot, which everybody, I think, remember because it was repeated in the media again, again, and again, is this 95% protection, that if you have the vaccine, you will not get COVID, essentially. Rachel Maddow, who is a very well-known broadcaster for CNN in the United States, made claims very clearly and very emphatically. If you take the vaccine, you will not get COVID. If you take the vaccine, you will not get COVID. If you look at those original trials, so
alkuperäisessä tutkimuksessa, jotka nämä rokotteiden kehittäjät julkaisivat, alkuperäisessä julkaisussa oli sellainen luku, minkä varmaan kaikki tunnemme erittäin hyvin, koska sitä toistettiin mediassa sen jälkeen usein, joka oli se, että rokote antaa 95% suojan. Ja esimerkiksi Rachel Maddow, joka on Yhdysvalloissa hyvin tunnettu julkisuuden henkilö, toisti paljon väitettä siitä, että jos olet rokotteen, et saa covidia. Ja tämä oli se ajatus, mikä näistä tuli. Jos olet rokotteen, et sitten saa covid-infektiota.
It is understandable for the lay public and doctors to believe this to be the case, because that is actually a real efficacy of all or most traditional vaccines. My left arm is covered in scars from all the vaccines I've had, and they have been protective, whether it's against hepatitis B or whether it's against TB.
Tämä on erittäin ymmärrettävä ajatus, koska että ihmisillä ja lääkäreillä oli tämä ajatus covid-rokotteesta, koska tämä on se tapa, millä perinteiset rokotteet toimivat. Ja minun vasen käteni on täynnä rokotearpia, jotka ovat ottaneet rokotukset, ja ne ovat toimineet juuri näin, esimerkiksi hepatiittia tai tuberkuloosia vastaan.
But actually the original trials conducted by Pfizer revealed that in the trial, the protection from infection wasn't 95%, was actually 0.84%. In other words, to protect against, and this is also part of the problem, the ancestral strain of the virus, which many of you now know had kept mutating, that was actually 0.84%. In other words, you had to vaccinate 119 people to prevent one person being infected with COVID.
Ja tässä Pfizerin alkuperäisessä tutkimuksessa itse asiassa luku ei ollut 95, se oli 0.84 suojainfektiota vastaan. Ja tämä ongelma on siinä viruksen esiasteessa, se mistä se virus on kehittynyt, ja kuten nyt tiedämme, se on tietysti mutatoitunut jo moneen kertaan, mutta koska kun luku on 0.85, tarkoittaa sitä, että pitäisi rokottaa 119 ihmistä, jotta voitaisiin suojata yhtä ihmistä infektiolta.
Because it's a particularly difficult virus to vaccinate against, and partly also because this was rushed out very quickly, I think that also contributed to the very poor efficacy in comparison to other vaccines of this particular vaccine.
Koska tämä virus on erityisen vaikea virus, jota vastaan rokottaa, ja koska nämä rokotukset kehitettiin hyvin nopeasti, minun näkemykseni mukaan tämä on johtanut rokotteiden huonoon tehoon verrattuna muihin rokotteisiin.
In fact, this has also been confirmed by the FDA in May 2021, many, many months before the introduction of the COVID pass in Finland, where on their website they make it clear that results from the antibody tests that suggest you have protection from COVID were essentially useless. They said that they wanted to remind the public that the antibody tests do not give any reliability whatsoever about you getting infected from COVID.
Itse asiassa FDA julkaisi toukokuussa 2021, eli paljon ennen koronapassien käyttöönottoa nettisivuillaan, tiedon siitä, että rokotteiden jälkeiset vasta-aineet olivat, niiden tulokset olivat täysin hyödyttömiä. Eli FDA totesi, että ei ole mitään näyttöä siitä, että tämä rokote voisi estää COVID-infektiota.
I was very shocked to find this on their website when I was doing my critical analysis, and it just again is an example that if it wasn't publicized, most people didn't know about it.
Minä henkilökohtaisesti oli shokeraava löytää tämä FDA:n nettisivuilta, kun tein kriittistä analyysiä, niin, ja tämä on vain hyvä esimerkki siitä, että jos sitä ei laajasti julkaista, ihmiset eivät ole siitä tietoisia.
On the same token, if I may, in a similar way, I was also surprised when I did my own critical research that the World Health Organization actually, when the vaccines were being distributed, had endorsed a list of potential serious harms and side effects that can happen from the vaccine. And that list involves every organ system in the body, and anything and everything that can go wrong with the heart is on that list.
Jos voi vielä mainita, niin olin samalla tavalla erittäin yllättynyt siitä, että kun kävin maailman terveysjärjestön sivuilla, löysin sieltä listan silloin, kun rokotteita jaettiin. He olivat julkaisseet listan mahdollisista haittavaikutuksista, joka sisälsi kaikki mahdolliset ruumiin elimet ja kaikki ne, mitä mahdollisesti voi mennä sydämen kanssa pieleen, oli listattu siinä mahdollisesti pieleen menevinä asioina.
And if most doctors were unaware of this potential side effect, which I believe they were, they are going to miss many diagnoses as unexplained when people are presenting, young people with heart attacks or cardiac arrests.
Ja jos lääkärit eivät ole tästä tietoisia, niin kuin uskon, että moni lääkäri ei ollut tästä tietoinen, he eivät ymmärrä näitä haittavaikutuksia ja näin ollen he eivät kykene diagnosoimaan syy-yhteyttä esimerkiksi kun nuori ihminen saa sydänkohtauksen.
Mikä on voinut johtaa siihen teidän mielestänne, että lääkäreillä ei ole ollut tietoa näiden koronarokotteiden haitta- ja sivuvaikutuksista?
What could have led in your opinion in the situation that the doctors did not have information about the adverse effects or the side effects of the COVID vaccination?
The medical profession is hierarchical and obedient, which is a risk factor for abuse of power, and this actually is a conclusion that was drawn from Israeli academics and doctors in 2017 in relation to the role of the medical profession in the Holocaust.
Lääketieteen ammatti on hierarkinen ja perustuu tottelevaisuuteen, ja tämä altistaa sen vallan väärinkäytölle. Ja tämä oli itse asiassa tulos, mitä israelilaiset akateemikot ja lääkärit saivat, kun he tekivät tutkimusta vuonna 2017 liittyen lääkäreiden toimintaan holokaustin aikana.
I don't say this to be inflammatory or provocative, but just to give the court an understanding of the culture within medicine.
En sano tätä ollakseni provokatiivinen tai jotenkin lisätäkseni tulta bensaa liekkeihin, vaan siksi, että haluan vain, että oikeus ymmärtää lääketieteen ammatin ongelmia.
I was personally shocked to learn that 45% of the medical profession joined the Nazi party versus 7% of teachers.
Henkilökohtaisesti minulle oli shokeraavaa saada tietää, että 45% lääkäreistä liittyi natsipuolueeseen, kun sitä vertaa esimerkiksi siihen, että vain 7% opettajista liittyi.
The reason I mention this is in this paper published in 2017, the conclusions drawn is that because the medical profession is hierarchical and obedient, that is a risk factor for abuse of power, and this could have further problems in the future when it comes to informed consent.
Syy, miksi mainitsen tämän ja tämän vuoden 2017 tutkimuksen, on se, että sen johtopäätökset ovat ne, että tämä johtuu siitä, että lääketiede on hyvin hierarkinen ala, joka perustuu tottelevaisuuteen, ja tämä laittaa sen suuren riskin vallan väärinkäytöstä, ja siitä voi tulla ongelmia myös tulevaisuudessa, kun puhutaan kriittisestä päätöksenteosta.
I believe the overwhelming majority of doctors are people who adhere to the highest ethical standards, but the issue is that they also are obedient to hierarchy, and if the hierarchy has become too close to the pharmaceutical industry, whose only interest is to make money, then that is a major problem for the whole profession.
Minä uskon, että suurin osa lääkäreistä ovat ihmisiä, jotka aina pyrkivät harjoittamaan ammattiaan korkeimman eettisen standardin mukaisesti, mutta he myös tottelevat hierarkisesti. Ja ongelma on siinä, jos hierarkia on lähentynyt liikaa, hierarkian johto on lähentynyt liikaa lääketeollisuuden kanssa, joiden ainut intressi on rahan tekeminen.
So to answer your question, the reason most doctors were fed one particular narrative is that they were trusting information coming from senior academics and doctors who had direct financial or institutional ties to the drug industry.
Joten vastaakseni kysymykseesi, syy siihen oli se, että suurin osa lääkäreistä sai yhden totuuden, joka heille, koska tietoa heille tuottivat vanhemmat tutkijat, vanhemmat lääkärit, joilla sitten taas oli kytköksiä lääketeollisuuteen.
At this point it's important to mention that the drug industry has a financial and legal obligation to make profit for their shareholders. They have no legal requirement to give you the best treatment.
Tässä vaiheessa on tärkeää huomauttaa, että lääketeollisuudella on taloudellinen ja laillinen velvollisuus tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Niillä ei ole laillista velvoitetta antaa hyvää hoitoa.
The extent of their self-interest is actually pathological.
Näin ollen niiden intressi oman itseensä on patologista.
The preeminent forensic psychologist Dr. Robert Hare, who was involved in the original international diagnostic classification of psychopathy.
Forensinen psykologi, joka oli mukana tekemässä alkuperäistä diagnoosiluokitusta psykopatialle.
He has himself said that big corporations, including Big Pharma, quite often in the way that they conduct their business fulfill all the criteria for psychopath.
Ja hän on itse sanonut, että isot yritykset, mukaan luettuna lääketeollisuus, se tapa millä he tekevät, järjestävät bisnestään on psykopatian diagnoosin mukaista.
Specifically, callous disregard for the safety of others.
Erityisesti se, että he ovat täysin välittämättömiä muiden henkilöiden turvallisuudesta.
Incapacity to experience guilt.
He ovat kykenemättömiä tuntemaan syyllisyyttä.
Deceitfulness, repeated lying and conning others for profit.
He ovat petollisia, valehtelevat jatkuvasti ja huijaavat muita oman hyödyn toivossa.
As a result, I have come up with a new term, which was actually referenced by Richard Horton in The Lancet in an article he wrote about one of my lectures, and I call this the psychopathic determinants of health.
Ja sen takia olen luonut uuden termin, jota Richard Horton käytti Lancetissaan, kun hän kirjoitti artikkelin yhdestä luennostani, ja se on psychopathic
determinants of health or drivers of health.
Se on terveyden psykopaattiset ajurit.
This is a derivation from an accepted public health definition of the commercial determinants of health.
Ja tämä on muunnos hyväksytystä lääketieteen kaupalliset ajurit.
Which specifically is defined as strategies and approaches adopted by the private sector to promote products and choices that are detrimental to health.
Ja tämä viittaa siihen, kun miten yksityissektorilla otetaan lähestymistapoja taloudellisen hyödyn, jolla voidaan promotoida lääkkeitä tai hoitoja, joilla ei ole hyötyä potilaalle.
Onko kuitenkin tavallisilla henkilöillä, kuten Vauhkola tässä, mahdollisuus ollut hankkia tietoa koronarokotteiden haitta- ja sivuvaikutuksista?
Has it been possible for ordinary people such as Valkula here to get information on the adverse and side effects of the COVID vaccines?
It has been extremely difficult for ordinary people. I wouldn't just say ordinary people, for doctors. I found it extremely hard, actually. It took me 9 months to really try and look for reliable evidence on the issue of the vaccine. Because of this huge publicity bias in favor of the safe and effective narrative.
Se on ollut äärimmäisen vaikeaa normaaleille ihmisille, eikä vain normaaleille, vaan myös lääkäreille. Se oli äärimmäisen vaikeaa minulle. Minulle meni siinä 9 kuukautta löytää tutkimuksia näistä rokotuksen aiheuttamista vaikutuksista, ja se johtuu tästä julkisesta biaksesta.
Even social media companies were influenced very heavily by government narrative that was essentially supporting or promoting the interests of the drug industry.
Jopa sosiaalisen median alustat ja toimijat olivat hyvin, he vaikutti paljon hallituksen virallinen narratiivi, joka sitten taas oli ottanut paljon vaikutteita ja lääketeollisuudelta.
A very senior employee of Meta, who I met, explained to me that the so-called independent fact checkers that come up on social media sites are not independent at all.
hyvin korkeassa asemassa toimiva Metan työntekijä, jonka tapasin, selitti minulle, että nämä sosiaalisen median niin sanotut faktantarkistajat, jotka ovat itsenäisiä, eivät itse asiassa ole ollenkaan itsenäisiä.
They are essentially there to promote the interests of their industry partnerships and relationships.
He ovat siellä ennen kaikkea tukeakseen kumppanuuksia, joita eri teollisuuden aloilla on keskenään.
Which in relation to multinational corporations I've already defined as being psychopathic.
Kuten, ja jotka olen jo, kun puhutaan isoista yrityksistä, jotka olen määritellyt jo psykopaattisiksi.
Kuitenkin jotain tietoa on mennyt julkisuuteen näiden koronarokotteiden vaikutuksista, niin mitkä nämä informaation levityskanavat ovat olleet ikään kuin tämän virallisen median ulkopuolella?
However, some information has been also available to the general public. So how, what have been the channels of spreading this information apart from the mainstream media?
Yeah. I, in most of my career as a public health advocate and activist, have utilized the mainstream media. I have relationships with many journalists across the board. Many of them have been scared, who are aware about what's happening, or couldn't get stories past their editor.
No minä julkisen terveyden toimijana ja julkisen terveyden puolesta puhujana olen käyttänyt julkimediaa. Minulla on ollut hyvät suhteet sinne monen journalistiin, ja monet journalistit sanoivat, että he olivat peloissaan, eivätkä saaneet tietoa julkaistua, koska heidän editoijansa eivät antaneet sen tapahtua.
But you can't keep the truth hidden for very long, and through various channels, and through real-world experience of people who have suffered side effects themselves, or have family members suffering side effects, the information has slowly been creeping out through alternative media channels.
Mutta totuutta ei voi piirtää piilottuna kovin pitkään, joten ihmisten kokemuksien perusteella, tosielämän kokemuksien perusteella, tieto on pikkuhiljaa alkanut tihkua julkisuuteen myös vaihtoehtomedioiden kautta.
And many of these alternative media channels are now getting larger viewerships than legacy media. For example, I gave an interview on the Joe Rogan podcast.
Ja monet näistä vaihtoehtomedioista ovat saaneet nyt enemmän katsojia ja kuuntelijoita kuin valtamedia. Esimerkiksi minä annoin haastelun Joe Roganin podcastiin.
Whose average listenership is more than CNN and Fox News combined.
Jonka yleisesti kuuntelijamäärät ovat suurempia kuin CNN ja Foxin yhteensä.
Tässä vaiheessa ei muuta.
Kiitos puheenjohtaja. Joitakin kysymyksiä. Hyvää huomenta. Olen Jussi Ikonen, asianajaja, ja edustan tässä asiassa Suomen valtiota. Ensimmäiseksi osanottoni isäsi poismenon johdosta.
Thank you.
Tämä pääkuulustelu kuulosti enemmän tai vähemmän valmistellulta puheelta. Oliko tämä mahdollisesti sama puheenvuoro, jonka piditte eilen illalla Helsingin kaupungissa järjestetyssä tilaisuudessa?
I didn't prepare anything actually for this particular hearing, because this has been a subject very close to my heart for over 2 years. In fact, I would say going back a decade. A lot of this information is something ingrained within me.
En itse asiassa valmistellut mitään tämän päivän istuntoa varten, koska tämä on aihe, joka on ollut hyvin lähellä minua viimeiset 2 vuotta. Jo ennen sitä sanoisin ehkä viimeisen 10 vuotta, niin monet näistä asioista ovat automationa päässäni.
However, some of the points that I've made today were also, yes, have been consistent with many of the points I've been using in lectures I've been giving all across the world.
Mutta toki jotkut asiat, joita olen täällä maininnut, jotkut pääasiat ovat samoja, joita olen tuonut esille luennoillani eri puolilla maailmaa.
Tästä teidän lausunnosta ilmenevän taustan mukaisesti ymmärrän, että te olette varsinaisesti kardiologian erikoislääkäri. Ymmärränkö oikein?
understand correctly?
Yes, that's absolutely correct. That is my speciality is cardiology.
Kyllä, se on ehdottomasti totta. Minun erikoistumisalani on kardiologia.
Oletteko ennen tätä koronapandemiaa tutkinut tai selvittänyt tai perehtynyt rokotteisiin noin niin kuin yleisesti tutkijana ja tehnyt siitä jonkunlaista lääketieteellistä tutkimusta? Eli oletteko ollut ikään kuin varsinaisesti rokotteiden kanssa tekemisissä?
I have not done any specific research or investigations into other vaccines prior to this.
En ole tehnyt tutkimusta muihin rokotteisiin liittyen ennen tätä.
But I felt my primary role in this particular case was to link the issue of the COVID vaccine and cardiovascular side effects, which of course is my area of speciality.
Mutta koin, että tässä tapauksessa tehtävänä oli ennen kaikkea tämän linkin osoittaminen COVID-rokotteen ja sydän ja valtimosairauksien ja ongelmien välillä, jotka taas ovat minun erikoisalani.
Ja ymmärränkö oikein, että se varsinainen sysäys tähän ikään kuin asiaan perehtymiseen ja pohtimiseen liittyy tähän isänne traagiseen kuolemaan?
I would answer that it was the relationship of my father's death was in specific to one side effect of the vaccine, potential side effect in terms of its acceleration of coronary artery disease. It's something that I think was probably the first person in the world to identify because it linked with my own area of expertise. But most of what that paper was about was actually in relation to published evidence, which had nothing at all to do with my father's death in relation to heart issues.
Sanoisin, että isäni kuolema liittyy yhteen rokotuksen sivuvaikutuksista ja erityisesti tähän sydänlihaksen ja sydämen ongelmiin liittyen rokotuksen jälkeisiin ongelmiin, ja minä olin luultavasti ensimmäinen maailmassa, joka havaitsi tämän, koska olen alan spesialisti. Mutta siinä julkaistussa tutkimuksessa se perustui julkaistuun tietoon, eikä vain liittynyt pelkästään isäni kuolemaan tai siihen liittyviin asioihin.
And acknowledging my potential emotional bias because of it mentioning my father in this case, I felt that this had to go through independent peer-reviewed analysis, which it did, and the peer reviewers accepted my findings.
Ja koska itse olin tietoinen siitä, että minulla saattaa olla tunteinen lataus tähän asiaan ja tutkimukseen, sen takia halusin, että tutkimukseni arvioitaisiin myös kollegoiden toimista itsenäisesti, ja se kävi tämän arvion läpi, ja arvioivat hyväksyivät tutkimustulokseni.
Tässä lausuntonne toisella sivulla yhteenveto-osiossa on tällainen virke kolmannessa kappaleessa. Mä luen sen nyt englanniksi, jotta hän saa sen ikään kuin autenttisena kommentoitavaksi. Toinen sivu, kolmas kappale, ja suomennoksessa se on itse asiassa, että se on pilkottu vähän eri tavalla. Suomennoksessa tämä kyseinen kappale, jonka kohta luen englanniksi, on kuudes siinä yhteenveto-otsikon alla. Alkaa sanalla samanaikaisesti. In parallel, authorities and sections of the medical profession have supported unethical, coercive and misinformed policies such as vaccine mandates and vaccine passports, undermining the principles of ethical, evidence-based medical practice and informed consent. Vahvistatteko, että olette edelleenkin tätä mieltä? Tai niin?
Absolutely yes.
Ehdottomasti kyllä.
Ja Pitääkö tässä mainitut viranomaiset sisällään lähtökohtaisesti kaikki maailman viranomaiset, jotka ovat olleet sitä mieltä, että koronarokotteet ovat perusteltuja ja koronatodistuksille on ollut aika ajoin perusteltu syy?
Yes.
Kyllä.
Eli pitää sisällään myös Suomen viranomaiset?
Yes.
Kyllä.
Mitä te tiedätte tai tiesitte, tai kysyn, että mitä te tiesitte loppuvuonna 2021 Suomessa silloin vallinneesta koronatilanteesta ja täällä käydystä lääketieteellisestä tai oikeustieteellisestä keskustelusta tähän teemaan liittyen?
My understanding of this situation really was initially through my communication with Mika Vokala. And of course, this was something that had been replicated across the world. And of course, my own experience with campaigning on the vaccine mandate for healthcare workers in the UK, so it made complete sense to me.
Minun tietoni aiheesta perustuivat yhteydenpitoni Mika Vokalan kanssa ja tietysti siihen, että tilanne muualla maailmassa oli ollut samantyyppinen. Tämän lisäksi se, että olin itse ollut järjestämässä kampanjaa tätä julkisen terveydenhuollon rokotteita vastaan, tai työntekijän rokotteita vastaan Britanniassa, niin sen perusteella ymmärsin, mikä tilanne oli.
Oletteko perehtynyt tätä kuulemistanne varten Suomessa ennen niin sanotun koronapassilainsäädännön säätämistä syntyneeseen lainvalmisteluaineiston mukaan lukien sen taustana olleisiin lääketieteellisiin selvityksiin?
I have not specifically looked at that, no.
En ole erityisesti perehtynyt siihen.
Kiitos. Jatkan vielä muutamalla kysymyksellä. Tämän yhteenvedon puhun nyt edelleenkin tästä teidän kirjallisesta lausunnostanne, joka on meillä täällä aineistossa. Tämän yhteenvedon loppupuolella, ollaan sivulla 2, toteatte näin, ja nyt oikeudenjäsenille tiedoksi kysyn tästä kappaleesta, joka alkaa ihan sieltä toisen sivun lopusta sanalla saadakseni paremman käsityksen. Ja luen se taas englanniksi. To gain a better understanding of the true benefits and potential harms of the messenger ribonucleic acid coronavirus disease vaccines, I conducted a narrative review of the evidence from randomized trials and real-world data of the COVID mRNA products with special emphasis on BioNTech Pfizer vaccine. Kaksi kysymystä tähän liittyen. Mitä tarkoittaa narratiivinen katsaus, narrative review? Ja kaksi, miksi otitte tarkastelunne kohteeksi juuri BioNTech Pfizerin rokotteen?
So narrative review is essentially a first person critical review or analysis of the evidence from my perspective. The narrative is gives some leeway to include personal experience and journey in this issue of the COVID vaccine.
No siis narratiivinen tutkimus on ensimmäisen persoonan kriittinen tutkimus, analyysitutkimus, ja tämä narratiivi antaa hieman tilaa myös henkilökohtaisille kokemuksille ja henkilökohtaisen matkalle tutkimuksen aikana.
And the reason that I looked at the Pfizer in particular, because that was the one I had taken, the one I had most understanding of, and mainly also because that was the most, still is the most, is the predominant COVID vaccine being used in the world.
Ja miksi valitsin Pfizerin rokotteen, johtui siitä, että se oli se rokote, jonka olin itse ottanut, se oli rokote, jonka toiminnassa minulla on eniten ymmärrystä, ja koska se on myös ollut vallitseva koronarokote ympäri maailmaa.
Mikä on teidän suhteenne maailman terveysjärjestöön, WHO:n ja sen tutkimuksiin tai tutkimukseen?
I don't have any direct relationship with the WHO. However, I have highlighted that I have grave concerns about their financial ties to industry. For example, the second largest contributor to the World Health Organization funding now is the Bill and Melinda Gates Foundation. And Bill Gates has heavily invested stocks in pharmaceutical companies and has made $500 million from investments in the COVID vaccines. This is not just my personal opinion as being a problem. The former Director General of the World...
Minulla ei ole henkilökohtaisesti suoraa suhdetta maailman terveysorganisaatioon, mutta olen tuonut esille sen, että olen huolissani maailman terveysjärjestön rahoituksesta, joka liittyy tähän teollisuuteen. Esimerkiksi maailman terveysjärjestön toiseksi suurin rahoittaja on Bill Gates Foundation, joka on tehnyt $500 million koronarokotteilla. Tämä ei liity vain omaan mielipiteeseeni, vaan tämä on myös yleisesti julkisessa tiedossa.
And this isn't just my opinion. The former Director General of the World Health Organization, Margaret Chan, in an interview after she left that role, said that 70% of the funding that goes to the World Health Organization comes with, in quotes, strings attached.
Ja tosiaan tämä ei ole vain minun mielipiteeni, vaan myös Margaret Chan, joka oli Maailman terveysjärjestön puheenjohtaja jätettyään tehtävänsä, hän sanoi, että 70% rahoituksesta, joka Maailman terveysjärjestölle tulee, on niin sanottua rahaa, johon liittyy jotain ehtoja.
Therefore, in my view, as long as the World Health Organization continues to take money from industry interests, they cannot and should not be trusted to give any independent health advice.
Sen takia minun mielipiteeni on se, että niin kauan kuin maailman terveysjärjestö ottaa rahaa näiltä teollisuudelta, jotka ovat kiinnostuneita rahan tekemisestä, maailman terveysjärjestöltä ei pitäisi ottaa, sitä ei pitäisi pitää luotettavana tiedonantajana terveyden asioissa.
Maailman terveysjärjestö WHO on tammikuussa 2024 antanut mediatiedotteen, jonka otsikko kuuluu vapaasti suomennettuna, voin sen lukea kyllä sitten englanniksikin, mutta vapaasti suomennettuna. COVID-19-rokotteet ovat säästäneet enemmän kuin 1,4 miljoonaa elämää WHO:n Euroopan alueella, uusi tutkimus osoittaa. Sama in English. COVID-19 vaccinations have saved more than 1.4 million lives in the WHO European region, a new study finds, Copenhagen 16 January 2024. Oletteko törmännyt tähän kyseiseen mediatiedotteeseen, ja jos olette, tai vaikka ette olisikaan, niin mitä mieltä olette sen ilmoituksesta? Voisiko se pitää paikkansa, vai onko se näkemyksenne mukaan virheellistä informaatiota?
It's a very good question.
Erittäin hyvä kysymys.
If you allow me to expand a little bit.
Saanko vähän laajentaa?
Okay.
Of course.
In medical research there is a hierarchy of quality and reliability of evidence.
Lääketieteellisessä tutkimuksessa on todisteiden luotettavuuden hierarkia.
The highest quality of evidence is double-blinded randomized controlled trials.
Kaikista luotettavin tutkimuksen muoto on sattumanvarainen sokkotutkimus.
They are of course subject to huge bias as well, but still considered the highest quality level of evidence.
Niissä on totta kai myös haittaavia ja vaikuttavia tekijöitä, mutta niitä pidetään yleisesti korkealaatuisimpana tutkimusmetodeina.
And we've already established that the reanalysis of those original trials suggested more harm than good from the vaccine.
Ja olemme nyt tässä jo ottaneet sen esille, että näiden alkuperäisten tutkimusten analyysi osoitti, että rokotuksella oli itse asiassa enemmän haittavaikutuksia kuin hyötyvaikutuksia.
One of the lowest forms of reliable medical evidence comes from modeling studies.
Alhaisin luotettavuuden alhaisimmalla asteikolla, mitä tulee lääketieteelliseen tutkimukseen, ne on niin sanottu modaalitutkimukset.
These are made based upon extrapolations.
Extrapolations.
Predictions.
Niitä tehdään ennustusten perusteella, ennustettavuuden perusteella.
This information from the World Health Organization, and in fact a previous study that suggested 20 million lives have been saved from the COVID vaccine, come from this type of data.
Tämä tutkimus, johon viittaatte, samoin kuin aikaisemmat tutkimukset, joita Maailman terveysjärjestö on julkaissut, jossa sanotaan, että 20 miljoonaa elämää on pelastettu rokotteilla, perustuvat tällaisiin ennustettavuustutkimuksiin.
In general, it is considered low quality and not reliable.
Yleisesti niitä pidetään huonolaatuisina tutkimuksina ja niitä ei pidetä luotettavina.
That doesn't mean to say it doesn't have a role.
En tarkoita, ettei niillä olisi mitään roolia tutkimuksessa.
And it should be looked into the context of the larger body of evidence.
Ja sitä pitäisi katsoa isomman todistusaineiston valossa.
But even if we accept, and it may be true,
mutta vaikka hyväksyisimme, että ehkä se on totta,
that 1.4 million lives were saved from the vaccine,
että 1.4 miljoonaa henkeä pelastui rokotusten ansiosta,
it would be also reasonable to say,
olisi myös hyvin perusteltua sanoa,
it would be equally true,
että olisi yhtäläisesti totta,
that the vaccine has killed more than 1.4 million people,
että rokote on tappanut enemmän kuin 1.4 miljoonaa ihmistä.
Ja perustuuko tämä jälkimmäinen luku teidän omaan tutkimukseen tai selvitykseen?
Is this last number based on your research or your investigation?
No, actually the last number, interestingly, which we didn't discuss, is that in the original trials, there were more people that died, although it didn't reach statistical significance. There were more people that died in the vaccine group than the actual placebo group, and that should have been a red flag.
Ei itse asiassa mielenkiintoisesti, vaikka emme puhuneet tästä, mutta siinä alkuperäisessä tutkimuksessa suurempi määrä ihmisiä kuoli rokotetussa ryhmässä, vaikka se oli pieni määrä, se ei ollut tilastollisesti merkittävä, mutta suurempi määrä ihmisiä kuoli rokotetussa ryhmässä kuin rokottamattomassa ryhmässä. Tämän olisi pitänyt olla punainen lippu.
But to quote other research that has been published from surveys, which I must add, again, isn't what we call the highest quality level of evidence at all. There has been a suggestion that in the United States the death rate from the vaccine could be, and I say could in quotes, could be as high as 1 in 1,000 people vaccinated.
Ja haluan nyt viitata toiseen tutkimukseen, joka on tehty kyselyn perusteella, ja yleisesti siis haluan myös tuoda esille sen, että kyselytutkimuksia ei pidetä korkean luotettavuuden tutkimuksena, mutta Yhdysvalloissa on tehty tällaisia tutkimuksia, joista on ollut löydöksiä, että rokotettujen parissa kuolleisuus voi olla niin korkea, ja haluan sanoa, voi olla 1 000:sta.
I don't say this from a position of dogma or precision, but the reason I'm mentioning it is if we are to accept the potential possibility of 1.4 million lives being saved from the COVID vaccine, I think there is a lot more evidence and quality of data to suggest that it has actually caused more harm.
En sano tätä nyt dogmana tai tarkkuusmääreenä, mutta sanon sen siksi, että jos pidämme mahdollisena, että voimme hyväksyä tuloksia, jotka sanovat, että 1,4 miljoonaa elämää on pelastettu rokotuksen avulla. Sitten meidän on hyväksytty myös tutkimuksia siitä, että rokotukset ovat aiheuttaneet enemmän haittaa kuin hyötyä.
Te olette, tai ymmärrän, että asutte ja elätte Englannissa. Millainen media, tai millaisena mediana pidätte Guardian sanomalehteä?
I know where this is going.
Tiedän, mihin tämä on menossa.
I have written, in relation to the Guardian newspaper, I have written 19 opinion editorials for the Guardian and the Observer group, including 3 front page commentaries in the last 12 years.
The Guardian sitten olen kirjoittanut 19 artikkeleja The Guardian Observer-ryhmälle, ja näistä 3 ovat pääsivun artikkeleja.
Muistatteko sellaista Guardianin artikkelia tammikuulta 2023, jonka otsikko kuuluu BBC criticized for letting cardiologist hijack interview with false COVID jab claim?
I remember it very well.
Muistan sen erittäin hyvin.
En aio kysyä siitä kovinkaan paljoa. Totean vain ja kysyn sitten. Tässä kyseisessä artikkelissa nopean laskuni mukaan 4 eri virologia tai muuta lääketieteen professoria esittää näkemyksiä, joiden mukaan teidän esittämänne näkemykset ovat vaarallisia ja ihmisten tulisi välttää niiden mukaan toimimista. Luen vain yhden tästä ja saatte sitten kommentoida, mitä mieltä olette näistä. Luen tämän johdannon ensin tähän juttuun. 2 kappaletta. Voitte sitten tulki kääntää vaikka kappale kerrallaan. Ensimmäinen kappale kuuluu näin. The BBC has come under fire from scientists for interviewing a cardiologist who claimed certain COVID vaccines could be behind excess deaths from coronary artery disease.
BBC on tullut kritiikin kohteeksi haasteltuaan kardiologia, joka väittää, että COVID-rokotteet liittyvät nousseeseen kuolleisuuteen sydän- ja verisuonitautien kohdalla.
Toinen kappale. Experts have criticized Dr. Azem Malhotra's appearance on the corporation's news channel on Friday, accusing him of pushing extreme fringe views, which are misguided, dangerous and could mislead the public.
Asiantuntijat ovat kritisoineet lääkärin esiintymistä kanavalla, koska hän esittää äärimielipiteitä, jotka ovat marginaalista ja saattavat olla potentiaalisesti vaarallisia.
Ja sitten täältä joku esimerkki. Dr. Stephen Griffin, a virologist at the University of Leeds, said, I'm genuinely astonished by the BBC allowing someone with a known extreme fringe view on mRNA vaccines and the extent to which they are associated with cardiovascular problems to either hijack an interview on a tenuously related topic to express these views or indeed to appear at all following even a cursory background check.
Stephen Griffin from Leedsin yliopistosta, virologi Leedsin yliopistosta sanoo, että hän on hyvin järkyttynyt siitä, että tällaisen henkilön, jolla on hyvin äärimmäisiä marginaalimielipiteitä liittyen mRNA-rokotteisiin ja niiden aiheuttamiin kardiovaskulaarisiin ongelmiin, annetaan ottaa hallintaan haastattelu tällä tavalla tai ylipäätään hänen annetaan esiintyä tällaisen aiheen tiimoilta tekemättä mitään taustatutkimusta.
Ja nyt totta kai saatte kommentoida. Oletan, että olette näistä näkemyksistä eri mieltä, mutta kysynkin sitä, että kuinka paljon te henkilökohtaisesti saitte vastaavaa palautetta itsellenne ja koetteko nyt esimerkiksi UK:ssa olevanne tässä tiedeyhteisössä näkemystenne kanssa enemmistössä vai vähemmistössä? Ja tähän jälkimmäiseen pyydän vain yksiselitteistä vastausta. Koetteko olevanne enemmistössä vai vähemmistössä näkemystenne kanssa?
The first thing I would say, if you allow me before answering that specific question,
of course,
is that I fully believe in scientific debates, and I respect everybody should have a view aired.
Ensiksi ennen kuin vastaan tuohon tiettyyn tähän spesifiin kysymykseen, haluan sanoa vain sen, että kunnioitan tieteellistä väittelyä ja olen sitä mieltä, että kaikkien mielipiteille pitäisi antaa ruutuaikaa.
Would that particular virologist firstly admit that he got it wrong when he said that this vaccine was going to protect you getting infected?
Sanoisiko tämä virologi rehellisesti, että hän teki virheen, kun hän sanoi, että tämä rokote suojelisi infektiolta?
Which we now know is completely false.
Tartunnalta, ja kun nyt tiedämme, että se on täysin väärä tieto.
But that's okay, because as new information comes, we know that science evolves and we have to change our opinion with new information.
Mutta se on ihan ok, koska tiedämme, että kun uutta tietoa tulee, niin tieteentekijöiden meidän pitää muuttaa mielipiteitämme sen mukaan, kun uutta todistusaineistoa tulee.
And with the greatest respect, what does a virologist know about cardiovascular effects of the vaccine?
Ja suoraan kunnioituksella, mitä ihmettä virologi tietää rokotusten kardiovaskulaarisista vaikutuksista?
I'd also add that I've already mentioned the fact that there is grave concerns with good evidence of institutional corruption in the medical establishment of leading academics having too close financial ties to the drug industry.
Olen jo maininnut sen, että on suuria huolia lääketieteen alan institutionaalisesta korruptiosta, kun tutkijat ja monet korkean viran lääketieteen ammattilaisilla on yhteyksiä lääketeollisuuteen.
Great advances in medicine and science, and even, well, certainly in medicine and science, and in the law, has actually emanated from even the minority of one.
Suuret edistykset lääketieteessä ja tieteen tekemisessä, myös oikeustieteessä, mutta tieteessä ja lääketieteessä erityisesti, ovat saattaneet tulla jopa vain yhden ihmisen vähemmistön puolelta.
I wouldn't be able to actually give you a precise answer to whether I believe my views are in the minority, because many doctors from around the world and many very leading doctors in the UK have written to me saying they fully back what I'm doing and they share my concerns, but they are too afraid to speak.
Ja en oikeastaan voi antaa tarkkaa vastausta siihen, olenko vähemmistössä vai enemmistössä Britanniassa tai maailmanlaajuisesti, koska monet lääkärit korkeissakin asemissa ovat kirjoittaneet minulle ja sanoneet, että he ovat samaa mieltä näkemystäni kanssa ja tukevat minua, mutta ovat liian peloissaan ilmaistakseen sitä julkisesti.
I also find it strange that the Guardian newspaper, who I've written for, as well as the BBC, who constantly asked me for my views on medical matters, including whether Donald Trump, when he got sick, is likely to be hospitalized with COVID, on Boris Johnson, on Prince Philip, when he got sick, suddenly paint me as being a fringe scientist.
Koen sen myös hyvin omituisena, että The Guardian, jolle on kirjoittanut useita kertoja, ja BBC, jotka jatkuvasti pyytävät minua kommentoimaan asioita, esimerkiksi sitä, kun Donald Trump sairastui, että joutuisikohan sairaalahoitoon, samoin kuin Boris Johnson ja Prince Philip, koen sen hämmentävänä, että he sitten leimaisivat minut marginaaliin.
One of the lessons in public health advocacy is as soon as your work threatens an industry or an ideological cabal, you will be attacked, sometimes unrelentingly and viciously.
Yksi asia, mitä olen oppinut puheessani julkisen terveyden puolesta, on se, että heti kun näkemyksesi uhkaavat teollisuutta tai yleistä konsensusta, sinua kohtaan hyökätään.
I actually took the Guardian article as a backhanded compliment.
Oikeastaan otin tämän Guardian artikkelin epäsuorana kehuna.
To quote one of my inspirations, Mahatma Gandhi, first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.
Jos nyt viittaan idoliini Mahatma Gandhiin, hän sanoi, ensin sinut jättäen huomiotta, sitten sinulle naurataan, sitten sinun kanssasi taistellaan ja sitten sinä voitat.
And I think I remember very well from history that when Gandhi took on the British Empire, he was initially a minority of one.
Ja muistan melko hyvin historiasta sen, että kun Gandhi alkoi taistella Britanniaa vastaan, hän oli ensin yhden ihmisen vähemmistössä.
But even if you are the minority of one, the truth is the truth.
Mutta vaikka olisit yhden ihmisen vähemmistössä, totuus on silti totuus.
Sitten pari ihan tarkistusluonteista kysymystä. Oliko tämä, oliko se nyt Vaccine Journal, johon viittasitte, tai Vaccine artikkeli, niin miltä vuodelta se oli?
The summer of 2022.
Kesä 2022.
Kiitos. Ja sitten tämä teidän oma aiheeseen liittyvä artikkeli, niin kirjasin, että se olisi ollut syyskuulta 2022, niin kirjasinko oikein?
That is correct.
Se on totta.
Ja viimeinen kysymys itseltäni. Tiesittekö, että Suomessa koronapassin saattoi saada myös ilman, että otti koronarokotetta?
No, I was not aware of that.
En ollut tietoinen siitä.
Kiitos, ei muuta.
Thank you. No further questions.
No, I do not.
Ei ole.
Halutaanko siis, kun joku tietysti on maksettu, halutaanko se kirjattavaksi siis tuomio? Eli joku palkkio ilmeisesti on maksettu, mutta kirjataanko se tuo?
No,
okei.
Hän ei nyt pyydä palkkiota, kysytäänkö niin päin, että oletteko sopineet jo etukäteen 5,000 euron
palkkion maksamisesta? Yes, I agree to that fee, but whatever is appropriate, I'm happy to accept.
Kyllä, olen sopinut siitä palkkiosta, mutta mikä ikinä onkaan asianmukaista, voin hyväksyä sen palkkion.
Se on ok.
Am I allowed to make one?
Kirjataan se 5,000.
Voin tehdä vielä yhden, sanoa vielä yhden asian.
Joo.
Yes.
I understand, I expect and that most of the people here are fully vaccinated like me. I also have concerns moving forward, especially as we now have a lot of the concerns around the world of excess deaths. We have certainly a lot of reports coming out of public figures, including in the UK, of people getting cancer. I have very recently been diagnosed only a few days ago as likely having severe vaccine injury myself through analysis of my gut microbiome from a very eminent doctor in the United States, consistent with what she's seeing with many people with vaccine injuries. Part of the reason also to make sure there is enough publicity to call for...
No, tässä huoneessa tällä hetkellä oletan, että suurin osa ihmisistä on täysin rokotettuja, kuten minä, ja minulla on tiettyjä huolia eteenpäin, kun aika menee eteenpäin. On ihmisiä esimerkiksi tällä hetkellä Britanniassa, jotka ovat saaneet erilaisia diagnooseja vaikkapa syövästä. Ja minä itsekin olen milloin diagnosoitu rokotteeseen liittyvä haitta, joka liittyy vatsalaukun bakteerikantaan.
And because of that reason and my concerns genuinely of my own understanding, speaking with many experts, handling and looking after people with vaccine injuries, I feel that there is an opportunity that we must act very quickly for everybody that has been vaccinated to identify who is likely at risk of developing problems in the future, including cancer. And I include all the people in this room who have been vaccinated.
Ja minulla on se syy, tämä on se syy ja se huoli, mikä minulla on, perustuen omaan ymmärrykseeni ja siihen, että olen puhunut erilaisen asiantuntijoiden kanssa tästä aiheesta. Tässä meillä on mahdollisuus identifioida se, kuka on riskissä esimerkiksi sairastua syöpään tai muihin sairauksiin kaikista meistä, jotka olemme rokotettuja.
I do genuinely believe that there will be meaningful solutions that can help people identify if they are at risk of problems in the future. And the sooner that the establishment are acknowledging this problem, the sooner we can protect people from suffering unnecessarily in the future.
Ja uskon, että on olemassa tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, joita voidaan tehdä ja tämän näiden riskien minimoimiseksi, mutta se vaatii sitä, että päätöksen tekevät tahot tunnistavat nämä riskit ja toimivat niiden mukaisesti, jotta ihmisiä voidaan suojella.
Kiitämme Valtraa kuulemisesta ja kuuleminen on tältä erää.
Thank you for the hearing and we'll finish your hearing.
Thank you for the honor and privilege of allowing me to speak here today.
Kiitos kunniasta ja oikeudesta saada puhua täällä tänään.
Sen jälkeen kello 5.11. Pidetään ilmeisesti ruokatuntia ja tauko ja jatketaan 12 loppuun. Suunnitelman mukaisesti.
Jos...
Anteeksi. Joo, siis koska te olette sopineet. Ilman PowerPointia vai?
Joo.